Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa ni tarehe 19 mwezi Mei mwaka huu wa 2017. Tusikika kupitia radio zetu shirika kutoka eneo la maziwa makuu, vile vile pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama alivyosema Mkamiti Kibayasi, kama ilivyoada, tutakuletea live talk, matangazo ambayo huwapa wasikilizaji wetu nafasi ya kushiriki moja kwa moja. Na mada ya leo itakuwa ni tetesi zilizoibuka kwa baadhi ya Watanzania kwamba polisi wanatumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wake. Je, polisi wenyewe wanasemaje kuhusu moja ya tuhuma hizo?
Askari wetu alichofanya ndio alipiga ile risasi tatu hewani, kama mlivyoona watu wakatawanyika. Utumiaji wa ile silaha ilikuwa ni kwa ajili ya mazingira yaliyokuwepo.
Na katika ripoti zaidi ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani ameondoka hapa nchini hivi leo kufanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kuchukua madaraka Januari 20 mwaka huu.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho, hasa ukikumbuka kama nilivyokutajia kwamba tutakuwa na live talk hii leo. Lakini kwanza, kutoka chumba chetu cha habari, tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia, muda wa upigaji kura katika uchaguzi wa rais wa Iran umeongeza kwa saa mbili kwa mara ya pili hii leo, na hivyo vituo vya kupiga kura vitafungwa saa 4 usiku saa nchini humo. Kituo cha televisheni ya taifa kimetangaza habari hizo na kueleza kwamba vituo ambavyo vilipangwa kufungwa saa 12 jioni vimeongezwa muda hadi saa 4 usiku kutokana na idadi kubwa ya wapiga kura kujitokeza saa za mwisho mwisho. Zaidi ya vituo 1060 vimefunguliwa kote nchini humo kuweza kuwaruhusu wa Iran milioni 56 waliojiandikisha kupiga kura. Rais Hassan Rouhani huenda anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa wahafidhina wanaomlaumu kwa kuendesha vibaya uchumi wa nchi na mkataba muhimu wa nyuklia aliofikia na nchi za Magharibi. Kuna wagombea wanne katika uchaguzi wa hii leo, na ikiwa hakuna mshindi atakayepata zaidi ya 50% ya kura, duru ya pili ya uchaguzi itafanyika wiki ijayo kati ya wagombea wawili wa nafasi za juu. Kiongozi wa Marekani Donald Trump leo anaanza ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama rais, huku akiacha ikulu iliyogubikwa na utata ambao umepelekea baadhi ya wanasiasa kufananisha na kashfa ya Watergate iliyoangusha utawala wa rais Richard Nixon katika mwaka wa 1973. Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamis kwamba anatumai mizozo iliyoikumba utawala wake itatatuliwa hivi karibuni. Utata huo ni pamoja na kufutwa kazi kwa aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya FBI James Comey, huku kukiwa na shutuma kwamba rais Trump alimtaka Comey kusitisha uchunguzi dhidi ya aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa Michael Flynn. Rais Trump pia anakabiliwa na maswali kuhusu uhusiano wake na Russia wakati wa kampeni za urais hapa Marekani mwaka jana, na kwamba huenda alitoa habari za siri za kijasusi kwa waziri wa mambo ya nje wa Russia wakati wa mkutano uliofanyika kwenye ofisi ya rais katika ikulu. Ziara ya Rais Trump itampeleka Saudi Arabia, Israel na Vatican, maeneo yanayochukuliwa kama matakatifu na dini tatu kubwa zaidi ulimwenguni. Serikali ya Sudan inaeleza kwamba Rais Omar al-Bashir ameamua kutokwenda kwenye mkutano wa Riyadh, Saudi Arabia, ambako Rais Donald Trump wa Marekani anatarajiwa kuhudhuria kwa sababu Bashir hataki kuharibu uhusiano kati ya Sudan na Amerika. Waziri wa habari wa Sudan Ahmed Bilal anasema Khartoum inafahamu kwamba kushitakiwa kwa Bashir kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kunaifanya vigumu kwa yeye kukutana na rais wa Marekani. Bilal aliambia VOA kwamba uhusiano kati ya rais na jumuiya ya kimataifa inahusishwa na mashitaka ya ICC, na hiyo kwa namna fulani ni aibu na hatutaki kufanya mambo haya yawe magumu. Waziri huyo anasema kukutana na Bashir kunaweza kuzusha matatizo kwa Trump, anayetarajiwa kuamua juu ya ikiwa aondoe kabisa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Sudan vilivyowekwa na Marekani mwaka 1997. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba wanajeshi wa serikali ya Sudan Kusini wameua raia 144 kati ya mwezi Julai mwaka jana na mwezi Januari mwaka huu katika mji wa Yei kusini magharibi mwa nchi hiyo. Ripoti hiyo ya kitengo cha haki za binadamu cha ofisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan Kusini, UNMISS, pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya haki za binadamu imetolewa leo siku ya Ijumaa. Ripoti hiyo pia imeviweka wazi visa vya ulipuaji mabomu kiholela dhidi ya raia, uporaji na uchomaji wa mali binafsi. Aidha, inasema kuwa kulikuwa na visa vya ubakaji wa wanawake na wasichana, ikiwa ni pamoja na wale waliokuwa wakitorokea vita. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa visa hivyo huenda vikawa uhalifu wa kivita na kutaka uchunguzi zaidi ufanywe. Aidha, ripoti hiyo inasema kuwa mapigano yalizuka pale vikosi vya serikali vilimfuata mpinzani wa Rais Salva Kiir na ambaye alikuwa makamu wake Riek Machar. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati Nigeria inapambana na uasi wa kikatili wa kundi la Boko Haramu nchini humo, jeshi la Nigeria linakwamishwa na juhudi zake kutokana na adui mkubwa anayewakabili rushwa. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na Transparency International TI, taasisi isiyo ya kiserikali yenye makao yake huko Ujerumani, ambayo iligundua kwamba maafisa wa Nigeria, wanasiasa na viongozi wengine wamejinufaisha wenyewe kwa kufanya ubadhirifu wa fedha ambazo zilikuwa na lengo la kupambana na ugaidi. Nyingi ya fedha hizi zinasemekana kutoweka kupitia mirungura, malipo kutolewa kwa wanajeshi hewa ambao hawapo kwenye mikataba, na kupelekea matumizi yasiyo na msingi ambayo yanawanufaisha wao. Makamu rais wa Nigeria anaamini kwamba dola bilioni 15 zilipotea kutokana na mikataba bandia ya kununua silaha. Syria imelaani mashambulizi lililotekelezwa na jeshi la pamoja linaloongozwa na Marekani lililolenga kituo cha kijeshi, huku maafisa wakisema kuwa liliwaua watu kadhaa na kusababisha uharibifu mkubwa. Maafisa hao wa Syria wamesema mashambulizi hayo ya kupitia angani yaliyofanywa leo siku ya Ijumaa karibu na mji wa nchi hiyo na Jordan yanazuia juhudi za jeshi la Syria na washirika wake za kupambana na kundi la Islamic State IS. Russia, mshirika wa karibu wa Syria, imetaja mashambulizi hayo dhidi ya kituo cha kijeshi cha serikali ya Syria kama yasiyokubalika. Jana maafisa wa serikali ya Marekani walisema kuwa ndege za muungano huo wa kijeshi zilishambulia vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Syria, ambavyo walisema vimeendelea kukiuka kanuni za eneo lililotengwa na ambapo vita haviruhusiwi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji, iwapo hii ni mara ya kwanza kufungulia radio yako, unasikiliza kipindi ambacho ni cha Live Talk, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa ambapo huwa tunakuletea na tunakupa nafasi wewe msikilizaji kuchangia au kushiriki katika matangazo ya leo. Katika siku za hivi karibuni kumeibuka tetesi mbalimbali baina ya baadhi ya Watanzania kwamba polisi wanatumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wake. Na kwa mujibu wa ripoti za matukio mbalimbali nchini humo, mojawapo ikiwa ni kutolewa kwa silaha kwa aliyekuwa waziri wa habari, utamaduni na michezo Nape Nnauye, na kufyatuliwa risasi angani kwa naibu waziri wa zamani wa fedha Adam Malima ni moja au ni baadhi tu ya mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa katika nchi ya Tanzania, ikiwa ni maeneo mbalimbali raia wakilalamika kwamba polisi wanatumia nguvu kupita kiasi. Lakini hizo ni tuhuma tu, na hivyo ndio sababu basi leo tunazungumzia swala hilo katika Live Talk leo Ijumaa. Kumbuka msikilizaji kwamba unaweza kushiriki kama nilivyotaja kwa kutupigia simu au kutuandikia ujumbe wako kupitia Twitter na vile vile kwenye Facebook, kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutakushirikisha ipasavyo. Na hivi sasa kwenye laini ya simu tuko naye wakili na mtetezi wa haki za binadamu kutoka nchini Tanzania, Fulgens Masawe, na vile vile mwandishi wa habari kutoka Millard Ayo TV, jina lake Godfrey Thomas. Karibuni kwa Live Talk.
Asante.
Namna labda nianze na wewe wakili Fulgens Masawe. Umesikia yale ambayo tumeyataja hapa kama kufungua Live Talk hii leo kuhusiana na hisia mbalimbali ambazo Watanzania wengi wamekuwa akizitoa. Je, taarifa hizi ni za kweli au ni watu wanazungumza tu?
Ni kwamba asante sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi chetu. Ni kwamba kuna hali ambayo inatokea ambayo ni hali ya taharuki kidogo, ambayo inaleta sintofahamu mara nyingi. Tunajua kwamba sheria zetu za mwenendo wa makosa ya jinai, kuna taratibu zilizowekwa za namna ya namna ya polisi kukamata wahalifu au namna ya pale inapotokea tatizo, kuna taratibu ambazo zimewekwa namna ya polisi kulichukulia hilo tatizo kulingana na uzito wake na mazingira yake. Sasa kitu ambacho tumekiona karibuni kwa matukio mawili, kwa mfano uliotoa ya mfano ya naibu waziri wa zamani wa waziri wa michezo na utamaduni Nape Nnauye, pamoja na huyu naibu waziri wa fedha wa zamani Adam Malima, ni kitu kwanza, wale watu ni watu ambao tayari wana hadhi yao, kwamba tunapoona wale wanafanyiwa hivyo na hadharani na watu wanaona, inajenga ukakasi kidogo, kwa sababu sidhani kama mtu mwenye hadhi ya uwaziri au mtu aliyekuwa mbunge na sasa hivi bado ni mwanachama mtiifu wa chama tawala, huwezi kuona vitu kama zile zinatendeka hadharani. Kwa hiyo tunaona kama vile kuna nguvu ya ziara inayotusika ambayo ni ya vitisho na inapeleka ujumbe mbaya kwa jamii. Ni kwamba sheria inasema polisi watumie nguvu kulingana na mazingira. Sasa ukiangalia mazingira mengi ambayo vitu vimetokea, hakuna kitu chochote ambacho kiliashiria. Maana basi nzuri mitandao ya jamii nayo sisi inakamata sana ya matukio vizuri hata kuliko vyombo vingine vya habari. Kwamba ukiangalia kwa mfano picha ambazo utakazoziona za video na za mnato, hakuna mazingira yanayoashiria hali ya hatari kiasi kwa kwamba polisi kutumia nguvu ya ziada. Polisi anaruhusiwa kutumia nguvu ya ziada kulingana na mazingira, kama upande ambao anauapprehend au anaotaka kukamata nao unatumia nguvu au unatoa resistance. Sasa ukiangalia kwa mazingira hayo yote mawili ambayo leo mfano, huoni viashiria hivyo, lakini sasa unaona mpaka silaha zinatolewa hadharani, sasa hizi jamii yetu ina watoto wadogo, ina nini, hizi picha zinatembea, haileti picha nzuri kwenye nchi yenye utawala wa sheria na nchi ya demokrasia kama Tanzania.
Naam, tumkaribishe sasa mwanahabari Godfrey Thomas. Godfrey, wewe una ambayo yalikukumba wewe binafsi, labda waeleze wasikilizaji. Lakini kabla ya hapo tuseme kwamba tumejaribu, tunaendelea kujaribu kuwapata wale wahusika katika upande wa serikali, nao watupe kauli zao. Tunaendelea kuwapigia simu, wapo tutafanikiwa, tutawahusisha, tutawashirikisha pia katika live talk hii leo. Lakini Godfrey, kabla hatujaendelea sana, hebu tupe eleza wasikilizaji ni yapi yamekukumba na hisia zako ulizonazo wewe binafsi.
Ni kweli kabisa, kama ambavyo nafahamu kwa jana, shirikisho la wamiliki wa shule binafsi walikuwa wanaenda katika shule ya Lakvisen, ambapo walikuwa wanaenda kutoa rambirambi zao kwa wazazi pamoja na uongozi wa shule. Lakini wakati tukiwa tunaendelea na taratibu nyingine, sisi tulikuwa kama wanahabari 10 ambao tulienda nje la tukio kwa ajili ya kuchukua habari. Wakati tukiwa ndani, maafisa wa jeshi la polisi waliingia ndani na kutuamuru kwamba wote tuko chini ya ulinzi, na kikao kile hakikuwa halali kwa sababu hawakuomba kibali, ile hali walikuwa wanakabidhi fedha zaidi ya milioni, walikuwa wanakabidhi fedha milioni 18. Kwa hiyo baada hapo waandishi tukaambia tukae pembeni, na wale viongozi akiwemo mstahiki meya wa jiji la Arusha Kaisi Lazaro, kwa madiwani pamoja na viongozi wa dini wakae pembeni kuandika majina. Baada ya hapo kilichofuata ni kwamba tulipakizwa kwenye yale magari ya jeshi la polisi, tukapelekwa na escort mpaka katika kituo cha polisi kati. Tulipofika katika kituo cha polisi kati, tengi kwenye kantini ya polisi kwa tunasubiri ikiweza kupata taratibu nyingine. Wakati tukiwa pale, baada ya kama nusu saa tuliitwa na maafisa wa polisi na kutuambia kwamba walitutoa katika eneo la Lake Vincent kama kutupa lift. Lakini baada ya hapo wakatuambia kwamba tuondoke na tuko salama. Lakini baadaye kupitia kwa kaimu kamanda wa jeshi la polisi Yusuf Ilembo, alikutana na waandishi wa habari, na moja ya jambo ambalo tulijaribu kumuuliza ni kwa nini waandishi wa habari tunakamatwa, ile hali wahusika wanaotukamata wanatufahamu, na sisi tulikuwa katika eneo la kazi kwa ajili ya kufanya kuandika kile ambacho kinatokea. Kwa hiyo kaimu kamanda akasema hakuagiza au jeshi la polisi hakuagiza viongozi, alikuagiza kwamba waandishi wa habari wakamatwe, ila wale ambao walikamatwa ni kwamba wale ambao waliruhusu sisi kukamatwa ni kwamba hakufuata kanuni kwa weledi wa jeshi la polisi. Lakini
Godfrey, hebu shikilia wazo lako hilo, manake tunataka kuwahusisha wengi iwezekanavyo. Tunasikia sasa ninyi mkiwa waandishi wa habari pia mnadhulumiwa na polisi, na sio wanahabari peke yao bali pia na raia wa kawaida. Na niko hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi ambaye ameweza kupata ripoti kutoka upande wa polisi. Mkamiti, hebu waeleze wasikilizaji ni nini ambacho unacho, alafu pia kuona tunaweza kuzungumza na nani mwingine.
Shukran sana BMJ. Basi kabla ya kusonga mbele, turudi nyuma tu kidogo, wakati mwanasheria Fulgence Masawe akielezea suala lile la polisi kurusha risasi juu katika tukio la lililotokea kwa aliyekuwa waziri katika utawala wa Tanzania, waziri wa fedha wa zamani Adam Malima. Hebu tumsikilize kwanza kamanda wa polisi Dar es Salaam Simon Siro alivyosema kwa wanahabari, kisha tutapata maelezo na maoni yake mwanasheria Masawe.
Ile bunduki tunapokuwa nayo tunapo askari ni kwa ajili ya matumizi na tumewapa maelekezo. Kwa hiyo kikubwa wananchi wajue swala la utii wa sheria bila shuruti ni la msingi. Ukikataa kutii sheria, tuna kila namna kuhakikisha kwamba tunakukamata na kupeleka panapohusika. Kwa hiyo askari polisi alichofanya ni kutumia uzoefu wake, umakini wake kuhakikisha kwamba gari ambalo ni kielelezo, dereva ambaye ni mtuhumiwa na mheshimiwa Malima ambaye ni mtuhumiwa wanapelekwa vituo vya polisi, wanapelekwa kituo cha polisi, na wamefanikisha hicho na leo amepelekwa mahakamani.
Haya, mwanasheria Masawe, hebu tupe maoni yako kuhusiana na matamshi hayo uliyosikia kutoka kwa kamanda Siro.
Kwa
kawaida kama yeye kama RPC lazima atatetea upande wake, lakini bahati mbaya hatujamsikiliza Maalima naye anatoa maelezo gani. Lakini mimi kitu ninachokiona tu ni kwamba busara haijatumika, na ndio nasema wanatumia nguvu nyingi kuliko hata tukio lenyewe, kwamba polisi wanapotumia nguvu nyingi kuliko mazingira halisi ya tukio ambalo la uhalifu nalo tembeka, kama kweli tukio la uhalifu, tunaona hapo ni unakiuka sheria. Na kwa mfano anapoongea mwandishi wa habari kutoka kwenye tukio la Arusha, ndio kichekesho zaidi, kwa sababu lile tukio ni kama tukio la msiba, watu wanaenda kupeana pole, mkutano wa ndani hata kama ungekuwa unasema watu hawakuwa na kibali. Sasa sijui kama kibali mtu akishua sasa anza kuomba hata kibali cha kwenda kufanya msiba. Kwa hiyo sio mazingira kweli yanayoendea, sio mazuri, hayajengi picha nzuri. Labda kama walikusanyika kwa njia hiyo na hawakufurahisha mamlaka, kulikuwa na njia nyingine nzuri zaidi ya kuhendo ya kuwazuia kuendelea kufanyika, hata kuwapa taarifa tu waondoke au waruhusi kuwepo pale kwa sababu na sababu zitolewe, lakini sio kuwakamata mpaka waandishi kama wahalifu. Sasa ndio inajenga picha mbaya, lakini tunaona kama vile haya matukio yanakuwa ya kisiasa zaidi. Yanapokuwa na ya kisiasa, ndio hapo sheria inawekwa pembeni. Kwa hiyo ni muda mwafaka sasa hivi kuzingatia sheria zetu, na katiba yetu inawapa watu uhuru wa kusanyika, uhuru wa kutoa maoni na uhuru wa na taratibu za mhalifu anavyotakiwa kufanywa. Hata kama mtu amefanya kosa, kuna namna ya kumfanya hataki kuonekana ni mkosefu mpaka sheria ionyeshe kwamba ni mkosaji. Sasa tukianza kuwashika watu kwa kutumia bunduki na kutumia mabavu makubwa, yule mtu anaonekana ni mhalifu hata kabla sheria haijaonyesha kuwa ni mhalifu.
Basi mwanasheria Masawe, naomba tafadhali endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani tuna msikilizaji yupo naye anataka kutoa maoni yake au kuchangia kuhusiana na mada yetu tunayozungumza hii leo. Karibu msikilizaji, utuambie jina lako, mahala unapopiga, na tunakaribisha mchango wako hivi sasa.
Okay, asante sana kunipatia hii nafasi. Mimi ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Kwanza niko na swali moja, lakini kabla ya hapo wacha nitoe tu maoni. Nafikiri ni swala la kudhibiti silaha hasa upande wa mapolisi halihusishi Tanzania peke yake. Nafikiri hata hizo nchi zingine kama hii yetu Kenya kuna shida kama hiyo, lakini uzuri wetu hapa kuna ile katiba ambayo uliweka pale, alafu inathibiti upande huo. Lakini swali langu ni, kuna wakati mmoja kule Tanzania, kuna hawa watu wa haki za binadamu walikuwa wamependekeza kuwe na mabadiliko kidogo upande wa polisi kule Tanzania, sijui ilifikia wapi. Asante.
Naam, asante sana Amiani, ukiwa hapo Tarbo nchini Kenya. Na nafikiri kamiti, kabla hatujaendelea, sijui ulikuwa umezungumza pia, unaweza kupata ripoti zilizotolewa na polisi kuhusu swala hilo hilo?
Ni kweli, lakini vile vile kama unakumbuka, nilikuwa nataka pia kufahamu kuhusiana na mwanasheria Masawi alizungumzia suala la mkusanyiko katika mazishi. Mm-hmm. Pengine ingekuwa ni vyema atueleze katika hii fani ya wanasheria aliyokuwa nayo. Je, kuna kipengele chochote kinaeleza kuhusiana na masuala ya haki za binadamu? Pengine pale mnapokusanyika zaidi ya watu kadhaa, mnahitajika kibali kutoka kwenye vyombo vya usalama, hususan katika jambo hilo kama lilozungumzia la mazishi.
Ya, kwenye sheria zetu zinakataza kusanyiko ambalo la kuvunja sheria. Kwamba kukusanyika inasema watu watatu au zaidi, sio watu wawili. Watu watatu au zaidi wanapokusanyika kwa nia ya kutenda tendo ovu. Sasa kwa mazingira hayo sasa ya msiba, sasa huwezi kusema kwamba wale watu wana nia ya kutenda kitu kibaya au ya kuvunja sheria, kwa sababu kitu kinaitwa lawful assembly au mkusanyiko wa kinyume cha sheria, pale ambapo watu wanaokusanyika wana nia ya kutenda tendo baya au kuvunja sheria. Sasa kwa mazingira ambayo tulionayo kwenye msiba au mkusanyiko wa kawaida kama kanisani, itafika sasa tuanze kuomba vibali, kwa sababu sheria inasema tu kama wale wanaokusanyika nia yao ni kuvunja sheria au kufanya kitu kibaya, ndio hapo ule mkusanyiko unakuwa ni mkusanyiko wa kuvunja sheria. Kwa mazingira pano ya Arusha, sidhani kama kwenda kutoa rambirambi ni kuvunja sheria au wanapelekea kuvunja sheria. au labda sijajua waliokamata, labda kulikuwa na maneno yaliyotolewa ambayo labda yalikuwa yanapelekea kuvunja sheria, sijui. Lakini ukweli ni kwamba kusema kusanyiko yote yanakuwa ni ya kuvunja sheria mpaka yawe na viashiria za kupelekea kuvunja sheria.
Na asante sana. Asante sana huyu wakili Fulgens Masawe, usiondoke naomba, ili tuendelee na live talk kwa pamoja, lakini tumkaribishe mwanahabari kutoka huko huko Tanzania ambaye ni katibu mkuu wa jukwaa la wahariri Tanzania. Na kabla sija hujazungumza na sisi, naomba tucheze hapa alivyosema mbunge kutoka katika eneo la Kigoma Urban, Zito Kabwe, wakati akizungumza katika bunge la taifa. Alafu nikuulize swali, nani huyu
Neville
Mena?
Na sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa na matukio hatuyapati ufumbuzi. Nyinyi mnafahamu na mnakumbuka aliyekuwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Absalom Kibanda alikamatwa, akateswa, akaumizwa, na leo jicho lake moja alioni. Lakini mpaka leo hakuna hata mtu mmoja aliyekamatwa kulingana na tukio kama hilo. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, katika mazingira kama haya hatuna namna. Sio kawaida ya bunge hili kujadili usalama wa taifa. Kwa mara ya kwanza tunaivuka hiyo tabu kwa sababu watu wamechoka. Na naomba mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 120 ya bunge, natoa taarifa rasmi kwamba nitaleta hoja binafsi ndani ya bunge ili bunge liunde kamati teule ya kufanya uchunguzi wa matukio yote ya upoteaji na matukio yote ya mauaji na matukio ambayo yanaweza kujenga taswira hasi dhidi ya idara ya usalama wa taifa katika nchi yetu.
Naam, ni mbunge wa Kigoma Urban huyo Zito Kabwe. Na Neville, na kukaribisha sasa ili tuzungumzie hili, kama kuna lolote ambalo limetokea. Haya aliyazungumza sio muda mrefu sana uliopita, kuna yote yametokea, na sio tu kuwalinda wanahabari, pia raia, kama ambavyo tunazungumzia hii leo, na tuna takriban dakika moja na nusu kabla hatujafunga sehemu ya kwanza. Neville, karibu.
Asante. Nimemsikia Zia Kabwe, alichokizungumza mheshimiwa Kabwe ndani ya bunge ni kweli kwamba kumekuwa na matukio mengi ya wanahabari kushambuliwa na hata kuuawa. Ukiangalia tukio la Mwangosi tokea mwaka 2012 akiwa kazini mpaka leo, kuna utata mwingi umeguika hilo jambo. Lakini kama alivyosema Absalom Kibanda, aliumizwa, kuna waandishi wengi wameshambuliwa wakiwa kazini, lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. Na hili linatupa picha kwamba sisi wanahabari inabidi tutafute njia mbadala ya kujitetea sisi wenyewe. Sipokuwa katika World Press Freedom Day Mwanza mwezi huu, nilisema wazi kwamba lazima sisi wanahabari wa Tanzania tujitetee wenyewe, tukatae kuonewa, kwa sababu matukio haya yanazidi kuwa mengi na inaonekana hatuna mtetezi, si serikali wala sheria. Kwa hiyo sasa ni sisi kutumia kalamu zetu, kutumia TV zetu na redio zetu, kupiga kelele kinyume cha matukio ambayo tunayaona yanakiuka misingi na yanaendelea kukwaza uandishi wa habari katika nchi yetu ya Tanzania.
Asante sana Neville Mena, ambaye huyo ni katibu mkuu wa jukwaa la wahariri pale Tanzania. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao tutaweza kufunga matangazo yetu kwa baadhi ya radio shirika, lakini usiondoke, kwa sababu tutaweza kuendelea katika upande wa pili ambapo tutakuwa na baadhi ya radio zetu na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kutoka hapa kwa sasa, mimi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, lakini usiondoke kando ya radio yako, kwani tutaungana na wewe kwa upande mwingine. Na vile vile wale ambao wanaondoka kwa radio kwa sasa hivi, unaweza kutupata kupitia tovuti yetu kama nilivyotaja. Kwa heri kwa sasa. We'll be right back.
msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza hapa kutoka mjini Washington DC kupitia mtandao wa internet. Leo hii basi katika Live Talk tunazungumzia utumiaji nguvu kupita kiasi wa polisi nchini Tanzania dhidi ya raia. Hapa studio upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Hali kadhalika katika line ya simu tunaye mwanasheria kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania Fulgence Masawe, vile vile tunaye mwandishi wa habari Godfrey Thomas kutoka Arusha Tanzania, hali kadhalika tunaye pia mwandishi na vile katibu wa jukwaa la wahariri Tanzania, yeye ni Neville Mena. Kwa pamoja basi na washukuru kwa nasi wakati huu na tuendelee kuwa pamoja mpaka pale tutakapo kamilisha kipindi hiki. Pia wewe msikilizaji una fursa ya kutupigia simu hapa studio na kutoa maoni yako au kuuliza swali. Mchango wako pia ni muhimu kwetu sisi na kwa jamii nzima inayotusikiliza hivi sasa. Basi tukiwa ndio tunaendelea, tunaanza sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk. Nije kwako wewe mwandishi Godfrey Thomas. Huko mkoani Arusha, kuna taarifa ambazo zimechapishwa katika mitandao na magazeti mbalimbali ikiwemo gazeti la Mtanzania, ambapo mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo aliviagiza vyombo vya dola mkoani humo kuacha kutumia nguvu kubwa kupita kiasi wanapokuwa wakikabiliana na wananchi. Baada ya tukio lililowakuta nyinyi waandishi wa habari 10 na raia wengine wa kawaida, uhusiano wenu wa ufanyaji kazi hivi sasa na jeshi la polisi uko vipi?
Kiukweli uhusiano wetu sisi pamoja na jeshi la polisi ni kwamba kupitia kwa mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari kwa Arusha Claudi Gwandu aliweza kusema kwamba atawaandikia barua la polisi mkoa wa Arusha kupeleka malalamiko yetu kwao kwamba mara nyingi tumekuwa tukifanya kazi zetu mara kwa mara, askari wamekuwa wakiingilia kwenye kazi zetu bila kufahamu kwamba sisi ni waandishi wa habari. Wengine wanafahamu, lakini wanakuwa wakati mwingine waandishi wanapigwa, wananyang'anywa kamera, unakuta mwandishi baadaye umeshapata madhara, lakini namna ya kujitetea inakuwa ni changamoto. Lakini uhusiano wetu sisi na jeshi la polisi ni mkubwa sana, ila kuna hizi changamoto ambazo zinajitokeza na zikiendelea kukua zitakuja kuleta athari kubwa sana, kwa sababu kwa wakati mwingi sisi tumekuwa ni mstari wa mbele sana katika kushirikiana na jeshi la polisi katika kufichua yale maovu ambayo yanatendeka. Kwa sababu kama unakumbuka katika mkoa wa Arusha katika eneo la Kisimiri kumekuwa ni eneo ambalo wanakuwa wanalima sana bangi, lakini tumekuwa tukienda na jeshi la polisi usiku kufuatilia taarifa za maeneo yale. Jeshi la polisi linafika, tunakuja tunaeleza jamii kwamba ulimaji wa bangi ni haramu kwa taifa, waangalie ni njia gani ambazo wanaweza kuzitumia kalima mazao mengine. Tumekuwa tukishirikiana nao kwenye taarifa mbalimbali ikiwemo za ajali, wahalifu na taarifa nyinginezo nyingi tu ambazo zilikuwa zikitokea. Lakini huku tunakozidi kuendelea kuelekea pale ambapo tutashindwa kukaa na jeshi la polisi na kuambia kwamba tunataka tuweze kuheshimika, kwa sababu sisi waandishi wa habari ni muhimili ambao pia unatakiwa uweze kuheshimiwa, kwa sababu sisi ni wanataaluma, tumesoma, sio watu ambao labda wakusema hawajapitia taaluma ya uandishi wa habari. Watu ambao tumesoma tunajielewa, na kazi yetu tunafanya na jeshi la polisi, tunafanya na serikali. Sisi ni daraja kati ya jeshi la polisi, kati ya serikali na maeneo mengine. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo nafikiri tukikaa pamoja inaweza kutusaidia katika kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa pamoja na tunashirikiana kwa pamoja bila kuwepo kwa malumbano baina yetu sisi na jeshi la polisi.
Shukrani Godfrey Thomas. Msikilizaji, tumkaribishe sasa mmoja wa wasikilizaji wetu, Sali Bunzali Sali. Sali Bunzali Sali, ukiwa hapo Tanzania, karibu kwa Live Talk na toa kauli yako, maoni yako au mchango wako.
Asante sana mtangazaji. Ni kweli, unajua mtangazaji, katika hili lililopo mezani kwa leo, kwanza mimi huwa sipendagi kupindisha kwa kile ambacho kinaonyesha kwamba hiki kina ukweli wake na kinakosa namna ya support ya kuweza kukitamkia tu kwamba tufanyaje ili tumalize hili tatizo. Najua wazi kwamba mtangazaji, kazi ya mwandishi wa habari, anajua kila kanuni na sheria zinazomruhusu kufanya kazi yake, na yeye inapofikia hatua ya kukiuka inamuonyesha kwamba hapa amekiuka. Kwa hiyo lazima ataweze akafanya kazi ambayo iko kinyume na matakwa ambayo yanamhusu yeye kufanyaje kuyaandika. Sasa hii tunapoizungumzia jeshi la polisi kutumia nguvu nyingi, mimi najua wazi kwamba hili limechukua ukurasa mkubwa sana katika nchi yetu. Lakini polisi ni mtu. Polisi ni mtu ambaye na yeye anaendesha shughuli kwa ajili ya kubustiwa, nizungumzie lugha ya kitu kwamba anafanya kazi yake kwa ajili ya kuelekezwa. Sasa kama serikali inamuelekeza, lazima atafanya kazi. Polisi hawezi akafanya kazi na ambapo yeye hajaelekezwa kufanya hilo, kwa sababu na yeye ni mtu. Mimi naweza nikasema kwamba polisi kwa sasa hivi, ni kweli tusije tukapindisha, inaonekana kama vile kwamba jamii imeitenga kuiweka pembeni kidogo, kwa sababu mpaka sapoti inakoswa, jamii inakuwa na nafasi ndogo sana kutoa ushirikiano kwa polisi, kwa kile ambacho kinachoendeshwa na polisi ndio kinakuja kuonekana mpaka leo hapa kinarusha hewani ya kwamba polisi kweli anatumia nguvu nyingi. Sasa mimi nilikuwa nataka niulize swali. Na kama serikali inasikiliza kila kukicha kwamba polisi inatumia nguvu nyingi aidha kujihusisha katika matukio mbalimbali, inakamata waandishi wa habari, aidha kama polisi inaingia katika shughuli mbalimbali kuonyesha kwamba imetumia nguvu, je, kama serikali inasikia na kwamba hiki kinafanyika isivyo, ina maamuzi gani sasa ya kuweza kuzuia ili kuje kuonekane kwamba polisi ijionekane kwamba inafanya kazi kwa uhodari? Hilo ndio swali langu ambalo nilikuwa nataka kuuliza.
Asante sana Sali Bunzali Sali kwa swali hilo. Bila shaka wale ambao tuko nao labda watajaribu kujibu, na naona mwenzangu mkamiti yako na swala ambalo angependa labda kuuliza wasikilizaji au wale ambao wanahusika wanashiriki hii leo. Lakini kabla ya hapo mkamiti, ni muulize Nevio Mena, manake wanazungumzia sana kuhusu wanahabari, na kuna raia wa kawaida ambao si wanahabari wala mambo yao hayajulikani sana, kwa sababu labda hawana nguvu au hawana pesa za kuonyesha kuweza kuonekana kwenye runinga na kusikika kwa kwa radio kila wakati. Kuna raia hao, je, visa hivyo ambavyo vimeripotiwa hasa na vyombo vya habari hususan katika katika website hizi za itwaje mkamiti, hasa katika
unazungumzia katika tovuti mbalimbali
mitandao ya kijamii na tovuti zingine mbalimbali ambazo ni za hali ya chini, lakini hawasemekani sana, hawapatikani sana kwenye runinga kwa mfano. Watu kama hao namna gani inavyo?
Ni kweli kwamba kuna matatizo makubwa sana nje ya watu ambao hawafahamiki, lakini labda niseme jambo moja. Waandishi wa habari tunapofanya kazi, tunafanya kazi kwa ajili ya watu wa aina zote. Tunafanya kazi kati ya serikali na wananchi. Kwa wakati mwingine unaweza ukapata wananchi wanakuja katika chombo cha habari, wanakwambia katika eneo letu kuna tatizo moja mbili tatu. Sasa waandishi wa habari wanapokwenda katika eneo lile, kwa mfano issue iliyotokea kule Arumeru katika mkoa wa Arusha, walikwenda kufuatilia mgogoro wa ardhi, mgogoro wa ardhi baina ya wananchi na wawekezaji. So wamefika kule wakawekwa chini ya ulinzi. Sasa unaponyamazisha vyombo vya habari, maana yake ni moja kwa moja unawanyamazisha wananchi. Kwa hiyo sisi, kwa sababu tunafanya kazi ya umma, tunachopigania, tunapigania kwanza haki za waandishi wa habari na mazingira ya kazi, na yakishakuwa mazuri ni angalau sasa hata wale ambao hawapati mahali pa kusemea watapata mahali pa kusemea. Hatari tunayoiona ni kwamba ikifika mahali waandishi wa habari wakashindwa kufanya kazi yao, maana yake ni kwamba sauti za Watanzania wengi zitashindwa kusikika, kwa sababu sasa waandishi wa habari watakuwa wameshindwa kufanya kazi yao ipasavyo. Inafika mahali mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa anataka atoe kibali kwa waandishi wa habari kufanya kazi katika eneo fulani, lakini kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 ni kwamba kazi ya waandishi wa habari ni ya kisheria, ambayo haimwelekezi mwandishi wa habari kwenda kuomba kibali kwa mtu yoyote kuifanya, ili mradi katika eneo analolifanya ni eneo ambalo liko wazi na halina mgogoro. Sasa katika mazingira hayo, sisi tunapiga vita watu ambao wamejipa jukumu la kutoa vibali kwa waandishi wa habari, wamejipa jukumu la kwamba wao ndio waamuzi wa nini kiandikwe na nini kiandikwe. Wamejipa jukumu la uhariri na uandishi wa habari nje ya vyombo vya habari. Hili ni jambo ambalo halikubaliki, na tumesema tutalipinga kwa nguvu zote, tutatumia kalamu zetu kusema hapana katika utaratibu wa aina hii.
Shukran Neville Mena ukiwa hapo TZ. Na kabla sijasahau, kwa haraka tu Fulgens Masawe, ulimsikia huyu msikilizaji Bunzali Sali akiuliza ni nini ambacho serikali inaweza fanya ili kurudisha imani kwa raia wake. Labda kwa kifupi tu, chini ya dakika moja, kabla sijampisha mwenzangu hapa.
Ya, wanaweza kufanya kwa sasa hivi ni kuacha kutumia jeshi la polisi kisiasa. Acha kazi za polisi zifanywe kwa weledi. Uzuri mmoja, jeshi letu la polisi ni jeshi ambalo limefunzwa vizuri, ni wengine wanasheria wazuri na tunawafahamu. Sasa tunapowatumia kisiasa ndio weledi unakaa pembeni. Ukishaondoa weledi, lazima uone ukakasi kwenye utendaji wao. Na polisi huwa hafanyi kazi bila maelekezo. Mara nyingi polisi wanafanya hizi kazi kwa sababu wameelekezwa wafanye. Mfano tukio la Arusha kabisa, wamesema kwanza walitumwa na mkuu wa mkoa. Sasa haijengi picha nzuri kuingia kwenye tukio kama lile, kuelekezwa watu wenye weledi wao kama jeshi la polisi kwenda kufanya tukio kama hilo. Kwa hiyo polisi wanashindwa kutoa sababu za msingi za kukamata hao watu au kuvamia watu ambao wanatoa rambirambi, na wanajitetea kwamba walitumwa na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo cha msingi, tuache siasa kwenye weledi, tuache jeshi la polisi lifanye kazi zake kwa mazingira huru na kwa mujibu wa sheria.
Tunashukuru sana mwanasheria Masawe kwa maelezo yako hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk, na vile vile napenda kukufahamisha kwamba juhudi za kuwapata maafisa wa jeshi la polisi kujiunga nasi katika Live Talk zinaendelea, japokuwa hatuwapati. Hali kadhalika kuwapata baadhi ya wahusika waliokumbwa na matatizo haya, kama vile aliyekuwa waziri wa zamani wa fedha Adam Malima, zimegonga mwamba. Hali kadhalika pia aliyekuwa waziri wa habari na Penauye, pia hatujaweza kumpata hadi wakati huu. Vile vile tunafanya juhudi za kumpata mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo, ili naye aweze kujiunga nasi kutueleza kilichochochea mpaka kusema kwamba polisi, anawaonya polisi kuacha kutumia nguvu kupita kiasi. Na hapa studio basi tunaendelea na kipindi chetu. Basi nirudi kwako Fulgens Masawe. Tunafahamu kwamba haya wakati yanatokea, lakini upande wa polisi, mimi hapa ninamzungumzia huyu kamanda wa polisi Simon Siro, anasema kwamba polisi siku zote wanafanya kazi zao kwa ushujaa na kwa kujituma. Na vile vile kuna msikilizaji mmoja hapa anasema kwamba polisi wao wanafundishwa kutii sheria na ndivyo wanavyotakiwa kufanya bila kupendelea mwananchi. Hebu tusikilize matamshi haya ya Simon Siro, alafu na wewe Masawe utapata fursa ya kutuelezea kwa kina zaidi kuhusiana na matamshi haya.
Siku zote kazi yetu tunazifanya kwa ushujaa, na kazi yetu tunazifanya kwa ushujaa sio mpaka apewe zawadi. Sisi tunapewa zawadi kwa kodi za wananchi, tunalipwa mshahara. Tunapokamata jambazi, tunapokamata silaha, wote wanaokamata silaha sio wanapewa zawadi. Nafikiri labda hulielewi. Sisi zawadi yetu tunayopata ni mishahara tunayolipwa, na ndio kazi ndio zawadi tunayopata na kutokana na jasho tunalofanya. Ni tukio la kawaida kabisa, kawaida kabisa. Swala kubwa pale la kuangalia, unamzuia askari polisi asifanye kazi yake, unategemea nini? Hilo ndo swala la kwanza. Kwani askari alikuwa pale kufanya nini? Kwani ulifikiri yuko pale kama nini? Yeye kazi yake ni kuhakikisha kwamba kodi inakusanya. Sasa ukikataa kukusanya, kwa mfano unaambiwa gari liende yadi, ukikataa kwa sababu unamdharau huyu raia, lazima polisi aingilie. Ndicho kilichofanyika. Gari iende yadi, unakataa gari isiende yadi. Unaambiwa uende polisi, unakataa kwenda polisi. Polisi atakuacha? Hawezi kukuacha. Hawezi hata siku moja. Lazima atatumia nguvu ya kadri, nguvu ya kadri kuhakikisha kwamba unakwenda kituo cha polisi, na ndicho kilichofanyika jana.
Haya, mwanasheria Masawe, tunakupa nafasi, tunahitaji kusikiliza maoni ya kisheria, haki za binadamu hapo yako vipi?
Ndio tunasema, ndio kazi ya polisi ni kazi ya uweledi kama kazi nyingine. Tunaposhindwa kuitumia kama kazi ya uweledi, ndio hapo tunapokosea. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba polisi wana mamlaka na wana mamlaka hata ya kutumia nguvu, lakini nguvu inatumika gani? Nguvu inatumika pale kunapokuwa na mazingira ambayo pia kuna kuwepo na ufisadi mkubwa na mhalifu anayetaka kukamatwa au tukio ambalo linatokea. Kwa hiyo kitu ambacho kinatunyima raha au kinachowanyima watu imani na jeshi la polisi ni mazingira ya matukio yanayotokea. Haya mazingira ya matukio yanayotokea, ukiangalia hali halisi na nguvu inayotumika na jeshi la polisi ndio inatia wasiwasi. Lakini kama jeshi la polisi, kama jeshi la polisi ni jeshi ambalo liko limeandaliwa vizuri, wana uelewa, wana kila kitu. Ni kuwakumbusha tu, ukiona watu wengi wananyosha mikono kwako ujue kuna kitu ambacho hakiko sawa. Ni kujiangalia tu mazingira wanayofanyia kazi, waachie watu uhuru wao, waache kutoa vitisho kwa watu ili watu waanze kuwa na imani na jeshi la polisi. Na sisi kuna wakati tuliaminishwa sana kuhusu polisi jamii, yani kwamba hata yani kuwa shirikishi jamii ishiriki katika kupambana na uhalifu kushirikiana na jeshi la polisi. Unapojenga urafiki mzuri na jeshi na wananchi, wananchi wanakuwa na imani na jeshi la polisi linakuwa rafiki. Ni rahisi hata kupata uhalifu. Matukio yanatokea ya ajabu sana sasa hivi Tanzania. Mengine mpaka jeshi la polisi wanadhuriwa. Unapokuwa vizuri na wananchi, unaweza kupata njia nzuri ya kujua hata kiini cha haya matatizo yanayotokea. Ukijenga ule uadui au ukijenga ukuta kati ya polisi na wananchi, utakuta sasa vitu vinatokea na upate ushirikiano kutoka wananchi. Kwa hiyo tusifike sehemu wananchi wakapoteza imani na jeshi la polisi. Itajenga jamii ya ajabu sana na jamii ambayo haitatupeleka popote. Kwa hiyo sisi, shida yetu, polisi ilinde uhai, ilinde, isimamie utawala wa sheria, polisi wasitumike kisiasa, polisi watumie uweledi. Wakifanya hivyo yote na bila kuonyesha upendeleo labda wa kisiasa, watakuwa wanarudisha imani kwa watu. Matukio yote yachukuliwe sawa kulingana na mazingira yake. Sasa polisi ikiweza kufanya hayo yote, itarudisha imani kwa wananchi, na wananchi watakuwa watafurahia jeshi la polisi na wataonyesha ushirikiano wakati wote katika kufichua uhalifu na kusaidia jeshi la polisi kufanya kazi zao.
Na hayo unayoyasema ni baadhi ya mambo ambayo yanasemwa na wale wasikilizaji ambao wameendelea kuchangia mada ya leo, hasa kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Na naona mkamiti, ni wakati mwafaka sasa tuangalie kwa kina kidogo kuhusu wale ambao wamechangia kupitia Facebook.
Naam, basi nikianza naye huyu Yohana Samuel kutoka chuo kikuu cha Sokoine Tanzania, anasema binafsi mfano kuhusu hii tukio la juzi la Malima, naona hakuwa sawa. Manake huwezi kumdharau mtu kwenye uwanja wake wa kazi kwamba wewe umefanya kazi na watu wakubwa. Yani Malima hakuwa na logic.
Naye Anderson Augustine wa Igunga Town anasema kweli baadhi ya polisi wanatumia nguvu, na hii ndio inasababisha kutokuwepo na mahusiano mazuri kati ya raia na polisi.
King Majuto wa Geita, Tanzania, anasema baadhi ya polisi wanatumia nguvu hata pale pasipo stahili na husababisha kutokuwepo na mgongano wa mawazo wa hapa na pale na hata kuchafua hali ya hewa.
Na vile vile namuona huyu Baba Revo wa Bwema Karagwe kule Kagera, Tanzania, anasema polisi kutumia nguvu nyingi kwa raia kiukweli sio haki na sio jambo njema. Inabidi polisi asitumie nguvu nyingi, bali atumie sheria na kanuni za utaratibu wa nchi, na kiukweli haileti picha nzuri.
Haya basi, ujumbe mwingine tena unatoka kwa Blugu Matondo wa Maswa Simiyu, anasema kweli polisi wanatumia nguvu nyingi kwa raia wake ambao sio haki kabisa. Demokrasia ndiyo inayotakiwa kwa kila mtu ili aishi kwa amani.
Naye Mbalu Muyaga anasema ni kweli uliowazi, ni ukweli uliowazi kwamba kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na utumiaji nguvu mkubwa kwa jeshi la polisi Tanzania dhidi ya raia wake. Unaonekana mkamiti, wengi sana wanakubali kwamba kuna matumizi ya nguvu ambazo si nguvu ambazo zinakubalika, yani nguvu kupita kiasi.
Na matukio kama haya BMJ, kama tulivyomsikia mwandishi mwenzetu Neville Men alivyosema, au hata mwanasheria na mwandishi mwingine Thomas, ni kwamba tukio kama hili linapotokea kutokana na hali ya juu ya teknolojia inayotokea, watu wanaweza kusambaza hayo matukio haraka sana. Kwa hiyo kila mmoja anapata fursa ya kuona na kufikiria au kutoa mwenyewe maamuzi yake anayoyaona kwa wakati huo kupitia mtandao huo alioangalia kuhusiana na tukio hilo.
Na kama wengine wanavyosema, si taswira nzuri hata kidogo. Kuna msikilizaji mmoja ambaye alipiga simu hapo awali kidogo, Neville Mena, kama unanisikiza, msikilizaji mmoja anajulikana kama Amiani kutoka Tarbo huko nchini Kenya, alisema swala hili sio la nchi moja tu peke yake, bali linaleta usumbufu katika eneo nzima hapo nchini Tanzania, nchini Kenya na nchini Uganda na nchi zingine za eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati. Kule Uganda kumekuwa na visa vingi tu, kama tungepata mmoja kuzungumza naye bila shaka nao wangeelezea vile mambo yalivyo. Hebu zungumzia swala hilo kama mwana habari, jinsi hali ilivyo Tanzania inavyokumba eneo nzima.
Unajua alichokuwa anakizungumza ni kwamba hivi tunapozungumza wakuu wa Afrika Mashariki wanakutana jijini Dar es Salaam, ambako pengine watakuwa wanabadilishana uongozi kutoka kwa mwenyekiti kutoka Tanzania kwenda Uganda. Sasa unapokuwa na nchi moja inakandamiza au inakuwa na matukio aina moja, na hawa watu wanakaa katika meza moja, huwezi jua kwamba kitu gani wanabadilishana, kitu gani wanazungumza, na kitu gani wanashauriana. Kwamba ikionekana kwamba hili ndani ya Tanzania linawezekana, hata kama si jema kwa wanahabari au si jema kwa raia, ni rahisi sana nchi nyingine katika ukanda ule ule ikapata ikawa na mkondo ule ule. Ukiangalia nchini Burundi, hali si nzuri kabisa kwa waandishi wa habari. Katika siku za karibuni nchini Kenya, ambako tulikuwa tunauona uhuru wa kihabari ukiwa mkubwa zaidi, pengine kama uhuru wa kuigwa na nchi zingine za Afrika Mashariki, katika siku za karibuni tumeona matukio ya wazi kabisa ya kukandamiza uhuru wa habari nchini Kenya. Sasa anapozungumza yule mwananchi kutoka Kenya, alichokuwa anakizungumza ni kwamba kilichokuwa kikifanyika Tanzania pengine na Burundi sasa kimeingia Kenya, kikiingia Rwanda, ndio hatuwezi kusema kwa sababu Rwanda mazingira ya kazi ya kihabari ndio kabisa hata hayatabiriki, hayaeleweki. Kuna utaratibu ambao wa kimla wa kuruhusu uandishi wa habari katika nchi hilo. Kwa hiyo sasa matukio haya yote kwa pamoja yanatupa dalili kwamba hatuko salama katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini pengine hata tukipanua mipaka tukaenda kusini mwa Afrika, baadhi ya nchi za kusini mwa Afrika haziko salama sana katika swala la uandishi wa habari. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba ukitazama ukanda wetu unaweza ukawa unanyemelewa na kile ambacho sasa hivi kinaenda duniani. Duniani sasa hivi tunapata viongozi ambao si wavumilivu wa kidemokrasia, si wavumilivu sana wa kusikia yale wasioyapenda. Wanakuwa viongozi lakini hawako tayari kushaurika, hawako tayari kuambiwa hapo wamekosea. Na hili ndio linasababisha sana tawala zao kuanza kutoa makucha, kutumia vyombo vya dola kukandamiza uhuru wa kihabari wa wazi kabisa. Na kuwakandamiza hata wale ambao ni raia wa kawaida wanaotoa maoni yao kinyume na matakwa yao.
Na kabla tukienda kumaliza, manake naona muda unakimbia, Fulgence Masawe, kuna visa ambavyo vimeripotiwa vya polisi hawa ambao labda wamepatikana wazi wanatumia nguvu. Je, kuna wote wao ambao washakamatwa na kufunguliwa mashtaka na labda kuchukuliwa hatua zingine za kisheria?
Ya tukio ambalo tunaona polisi wamechukuliwa hatua za kisheria ni tukio moja tu. Haya mengine bado tunaona hakuna sehemu ambayo polisi wamechukuliwa hatua. Na pia kipindi cha Kinazombe, yale mauaji yalifanyika wakati rais Jakaya Kikwete anaingia madarakani, wachimbaji wa madini, tunaona jeshi la polisi walichukuliwa hatua, maafisa wa jeshi la polisi walichukuliwa hatua. Lakini ile la Mwangosi tuliona kama alichukuliwa mtu mmoja tu hatua, lakini wale waliopewa amri waliachwa. Na ni muda mwafaka sasa hivi tuunde kitu kinachosimamia au kinachopo malalamiko dhidi ya polisi. Nchi hizi za kwetu za Afrika Mashariki zikiunda hivi vyombo vitasaidia sana kuondoa msigano uliopo, kwa sababu ukiacha jeshi la polisi bila usimamizi namna hii itafika sehemu itakuwa jeshi la polisi sehemu ya kulinda tena amani na usalama, bali itakuwa ndio linalo vuruga. Kwa hiyo tukiweza kujenga mamlaka au chombo cha kujiangaliza cha kufuatia malalamiko dhidi ya jeshi la polisi, utendaji wao na kila kitu, itasaidia zaidi, kwa sababu hata ukitaka kushtaki pale unapotendewa vibaya na polisi, urasimu wake ni wa hali ya juu sana. Uwezi kumshtaki IGP peke yake na mwanasheria mkuu wa serikali bila kumuunganisha yule askari ambaye alifanya hicho kitendo, kwa sababu yule amefanya hicho kwenye ajira. Ukienda kushtaki hivyo hivyo, utandua IGP aje kufanyia hivyo, mkuu wa jeshi la polisi aje kufanyia hivyo, wala serikali aje kufanyia hivyo. Kwa hiyo lazima umuunganishe yule askari aliyofanya hicho kitendo ili serikali iweze kupatikana na hatia, kwa sababu yule mtu alikuwa anafanya kazi chini yake, chini ya maelekezo yake. Sasa kama wameshtoa kudhibiti askari wake, serikali ndio inatakiwa sasa hata kulipa fidia au kupewa amri yoyote na mahakama pale ambapo inaonekana askari ambaye alikuwa anafanya kazi kwa maelekezo akiwa kazini amefanya vibaya. Kwa hiyo mimi ni mapendekezo yangu tu, kiundo chombo ambacho cha usimamizi, chombo ambacho itakuwa kinapokea malalamiko ya wananchi au mtu yeyote dhidi ya jeshi la polisi, itakuwa inasaidia sana.
Ah, shukran sana Godfrey Thomas, iwapo bado uko hapo kwa live talk, toa kauli zako za mwisho mwisho, manake muda ndo huo. Ni yapi ambayo labda ungependa wasikilizaji wajue kabla hatujafunga matangazo ya leo?
Yeah, kiukweli kitu ambacho napenda watu wakifahamu ni kwamba mimi naomba jeshi la polisi liweze kufanya kazi kwa weledi, hata kama wanapokea maelekezo wajaribu kuyapima yale maelekezo, kwa sababu haiwezekani kila siku tukawa tunazungumza jambo moja tu kwamba waandishi wa habari tuko na jeshi la polisi tunafanya kazi kwa pamoja, lakini wakati mwingine wanashindwa kuelewa kwamba wanatakiwa waweze kuwa karibu na sisi ili tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo ni namna ambavyo jeshi la polisi natakiwa lijipime upya pamoja na kujitathmini katika yale ambayo wanayafanya, kwa sababu bila sisi jeshi la polisi haliwezi kufanya kazi, na bila jeshi la polisi sisi hatuwezi kufanya kazi, kwa sababu tunategemeana kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mimi naliomba jeshi la polisi lifanye kazi kwa weledi, na pale wanapoona kwamba kuna waandishi wa habari na mtu amejitambulisha kwamba yeye ni mwandishi wa habari, hata ile treatment yake iwe ni tofauti kabisa na raia wengine, kwa sababu sisi tuna taaluma yetu kama nilivyosema, na wao wana taaluma yao, wao wako kazini na sisi tupo kazini. Kwa hiyo hii migongano ambayo inakuwepo kila siku, mwisho wa siku utakuja kupelekea waandishi wa habari kususia kuandika habari za jeshi la polisi, kama ambavyo imeweza kutokea kwenye baadhi ya maeneo waandishi wa habari ukataka kuandika baadhi ya habari za viongozi fulani.
Neville Mena, kauli ya mwisho, dakika moja hivi.
Neville, unatusikia hapo
ulipo? Sote tunahitajiana, hatuwezi kuwa na taifa ambalo tunakimbizana kila siku, na katika kuhitajiana huko, basi kila naye mhitaji mwenzie aheshimu mwenzie kwa mipaka. Kama kuna makosa yanafanyika ya kisheria, basi mtu achukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Hii habari ya kufukuzana, kutoa amri za kamata kamata waandishi, inatufikisha mahali tutashindwa kufanya kazi na baadhi ya watu, na tukishindwa kufanya kazi na baadhi ya watu tutaonekana ni wabaguzi. Lakini kumbuke kwamba ikitokea tukasusia habari za mtu fulani au za taasisi fulani, tunakuwa tunawanyima wananchi haki ya kupata hizo taarifa. Kwa hiyo asituweke katika wakati mgumu ambao unatufikisha mahali kufanya uamuzi ambao sio sahihi. Lakini pia polisi watofautishe amri na sheria. Amri na sheria ni vitu tofauti. Wahakikishe kwamba amri wanazozitoa basi ni kwa mujibu wa sheria, kwa sababu wakati mwingine inaonekana kama vile polisi wana sheria zote, lakini wakati mwingine hata hiyo amri wanayoitoa haizingatii sheria. Kwa hiyo amri ziendane na sheria, ili at least basi pale tunapofika mahali unamwambia mtu kitu, sio kwa tu unamwambia ingali kwa sababu umemwambia au kwa sababu una mamlaka,
unamwambia
kwa sababu sheria inataka ufanye hivyo.
Asante sana Neville Mena, katibu wa jukwaa la wahariri hapo Tanzania. Vile vile ni mshukuru Godfrey Thomas, mwanahabari wa Millard Ayo TV, na vile vile Fulgens Masawe ambaye ni mwanasheria na mtetezi wa haki za binadamu hapo nchini Tanzania, kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30 kwa takriban ili saa nzima mkamiti hapa studio 15 kwa matangazo haya ya live talk hii leo. tunawashukuru sana na wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na wale waliopiga simu. Tunashukuru kwa kushiriki hii leo hapa studio. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kwa pamoja tukisema muwe na wakati mwema kutoka hapa Washington, na siwezi kumstahau yule ambaye ameongoza matangazo haya. Ni nani ameongoza?
Anaitwa Aida Isa. Hali kadhalika msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abodi. Kwa pamoja tumefanikiwa kukamilisha matangazo ya siku ya leo. Kwa mara nyingine, shukrani kwa kusikiliza.
Asante sana. Thank you.